Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje Binecuvântări și Blesteme. Este primul mesaj din serie, subiectul mesajului Cum operează binecuvântările și blestemele. Deuteronom 28. Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat în câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor, oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea ta să fie în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-aș vrea El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeul tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale, rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeul tău, care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini, și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate poruncile pe care ți le dau astăzi, ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți. Dar, dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeul tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini poruncile și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat în câmp. Coșnița și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale, fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, turbarea, amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale care te-a făcut să mă părăsești. Domnul va trimite peste tine ciuma până când te va nimici în țara pe care vei lua în stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu oprinteală, cu călduri arzătoare, cu secetă, cu urgină în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri. Cerul deasupra capului tău va fi plin de aramă și pământul de sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi, pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi înaintea lor și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului. Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerurilor și fiarelor pământului și nu va fi nimeni care să le sperie. Domnul te va bate cu buba cea rea a Egiptului, cu bubele rele la șezut, cu râie și cu pecingine de care nu vei putea să te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții și vei bâșbâi pe întuneric ziua în amiază mare ca orbul pe întuneric. Nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele tale vei fi apăsat, prădat și nu va fi nimeni care să-ți vină ajutor și așa mai departe. Ne oprim aici. Binecuvântări și blesteme. Pentru un observator superficial a vieții, viața prezintă așa de multe perplexități, așa de multe lucruri confuze și neînțelese. Este o amestecătură de lumini, de umbre, de succese și falimente, de bucurii și întristări, care parcă n-au nici o lege care să le guverneze. Oameni care încep viața cu aceleași avantaje, cu aceleași haruri, aceleași abilități, în aceleași condiții și unii termină în lumină, în succes, în sănătate și prosperitate, alții parcă sunt îngemănați cu umbrele, cu falimentul, cu eșecul, cu boala, cu sărăcia, cu mizeria. Falimentul și frustrarea sunt ceea ce îi caracterizează în viață, nu împlinirea și bucuria. Și dacă ne uităm doar din perspectiva aceasta materială a forțelor care intră în formarea vieții nu găsim răspunsuri adecvate. Dar dacă ne uităm dincolo la forțele spirituale care sunt implicate în desfășurarea vieții noastre, găsim de ce unii sunt așa de succes și alții sunt așa de falimentari. De ce unii trăiesc în lumină și bucurie și sănătate și alții în mizerie, în boală și în această toxicitate cumplită pe care o duce răul în viețile noastre. Și secretul este ceea ce găsim aici. Dumnezeu stă în fața unei națiuni la începutul ei și le spune următorul lucru: când veți intra în țară, să mergeți pe muntele Ebal și pe muntele Garizim. Și acolo să strângeți poporul, și acolo să faceți un altar, și acolo să rostiți binecuvântările și blestemurile. Și ceea ce va guverna mai departe viața națiunii nu va conta așa de mult iscusința voastră de a guverna țara. Nu va conta așa de mult capacitatea militară pe care o aveți. Nu va conta numărul cailor și a războinicilor și a vitejilor. Nu va conta cum este pământul, ce tehnici agricole vă folosi pentru a da producții cele mai mari. Nu contează cum vă veți întări cetățile. Contează dacă eu vă binecuvântez, veți fi binecuvântați și veți fi cap și nu coadă, dar dacă eu vă blestem, veți ajunge de rușinea tuturor popoarelor din jur. Ele își vor întoarce capul și zice: Dumnezeu i-a pedepsit pentru că au călcat legământul pe care l-au făcut cu Dumnezeu. Subiectul acesta al binecuvântărilor și a blestemelor este un subiect care este extins în Biblie. Când ați auzit vreo predică în bisericile noastre baptiste despre binecuvântări și blesteme? Probabil niciodată. Și binecuvântarea și blestemul sunt folosite de cel puțin 640 de ori în Biblie. Este o temă așa de importantă de-a lungul și de-a latul Bibliei. Binecuvântările și blestemele sunt forțele care acționează invizibil din punct de vedere spiritual în viața noastră și ne fac sau ne desfac. Exemplul poporului lui Israel este așa de ilustrativ. Dumnezeu l-a ales pe Avram și a zis: Avrame, vino pentru că vreau să te binecuvintez. Vreau să te binecuvintez pe tine și pe sămânța ta. Și vreau să te folosesc ca și o binecuvântare peste toate familiile pământului. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și în momentul când l-a binecuvântat Dumnezeu, el a fost binecuvântat parțial în timpul vieții lui. Dar el a pasat această binecuvântare mai departe. L-a binecuvântat nu pe Ismael, ci l-a binecuvântat pe Isaac. Și apoi Isaac a avut doi copii. Și între cei doi copii găsim că cel mai mare avea dreptul de întâlnescut și a venit să ceară binecuvântarea. Când a auzit mama lor că bătrânul Isaac se pregătește să dea binecuvântarea, l-a luat pe cel mai mic, care era favoritul mamei, și l-a învățat cum să meargă să fure binecuvântarea de la taică-su și să-i dea lui binecuvântarea, pentru că în binecuvântarea pe care marele patriarh urma să o dea, era diferență între lumină și întuneric, între soare și între lună. Și Isaac îl binecuvântează pe Iacov, care era al doilea. Și asta este ceea ce ilustrează mai mult decât orice consecințele binecuvântărilor și ale blestemelor în istoria poporului lui Israel. Găsim aici că intră în țară și poporul, chiar la începutul națiunii, trebuia să aleagă. Îți spun în față binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege. Înainte de a începe națiunea aceasta ca să își desfășoare viața ei în țara pe care Dumnezeu ea trebuia să facă o alege. Îți spun înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Și noi suntem confruntați cu aceeași realitate. Este o alegere pe care trebuie să o facem. Între viață și moarte, bine și rău, între binecuvântare și blestem. Și unii cred că viața operează în virtutea acestor legi care sunt la nivelul vieții materiale, Doamne, dacă ești muncitor, dacă lucrezi, dacă ești deștept, dacă ai educație, dacă ai consilier bun, ești de succes în viață. Dacă ai grijă de sănătatea ta, ai sănătate. Dacă ești unul care știi cum să-ți drămăduiești puținul sau multul pe care le ai, ești un om de succes și vei avea o bătrânețe fericită. Și noi credem că stă în puterea noastră ca să avem o viață de succes și o bătrânețe frumoasă. Nu e adevărat. Fericirea în viață depinde de binecuvântările sau de blestemele pe care noi le alegem sau le-am moștenit. Uitați-vă, de exemplu, Iacov. Iacov primește binecuvântarea de la bătrânul lui tată și tatăl îi dă binecuvântarea crezând că este de fapt pentru Esau. Și el ia binecuvântarea și binecuvântarea se aplică peste viața lui. Chiar dacă este un excroc patentat, el merge la unchiul său, în Mesopotamia, la Laban. Și Laban îi schimbă de nenumărate ori condițiile în care să lucreze. Pentru că pe tot ceea ce pune mâna Iacov, prosperă. Când zice, îți dau miei albi, oile făceau miei albi. Ăla se schimbă, nu e adevărat, îți dau miei bălțați. Și au schimbat plata de așa de multe ori, dar Dumnezeu continuă să-l binecuvinteze. Pentru ce? Nu din cauza că el a schimbat nuiele, fie cojite, fie descojite, astea sunt nonsens. Nu se întâmplă nimic, ci este Dumnezeu care l-a binecuvântat. Dumnezeu a dat prosperitate. Și asta este o îngemânare în istoria poporului Israel de binecuvântări și blesteme. Putea să primească de la început Iacov binecuvântarea? Da. Dar la ce a apelat? A apelat la înșelăciune. Și de aceea a fost blestemat într-un anumit sens că a trebuit să fugă de la casa tatălui său. Dacă nu apela la minciună, dacă nu apela la înșelare, primea el binecuvântarea Domnului sau nu? Da sau nu? Cu siguranță! L-am iubit înainte de a se naște pe cine? Pe Iacov! Pe Iacov l-am rânduit dinainte ca el să fie binecuvântat de Dumnezeu. Așa că el a încercat manevrele lui, dubioase, mafiote, ca să cuprinească binecuvântarea, dar Dumnezeu a vrut să-l binecuvânteze de la început. Și din cauza faptului că în el sunt îngemânate, pe de-o parte, și blestemul și binecuvântarea. Cum în multe vieți ale noastre sunt îngemânate amândouă. Și asta este în istoria poporului Israel. Uitați-vă la ei. În loc să se bucure de casa tatălui, în loc să administreze posesiunile pe care le are taică-său, el trebuie să muncească zi și noapte în frig și în alșița toridă a căldurii din Orientul apropiat, el trebuie să muncească pentru o brumă de avere când el putea să moștenească tot ceea ce avea taică-său. Dar el este, pe de-o parte, exploatat de unchiul său și în același timp binecuvântat de Dumnezeu. Și asta este istoria poporului Israel. O istorie care se îngemânează cu binecuvântare și blestem. Binecuvântare și blestem. Poporul, până la urmă, ajunge mare, numeros și ajung în Egipt. Acolo este asuprit de egipteni. Și egiptenii vor ca să le distrugă viitorul, să le distrugă copiii, să-i ucidă. Și Dumnezeu, în schimb, are grijă de poporul său și în loc a copiii evreilor să moară, cine mor? Întâi născuți ai Egiptului mor. Și ei ies de acolo cu toate bogățiile Egiptului, cu vase de aur, cu tot ceea ce au egiptenii mai buni, care vin la sfârșit și zic, luați aceste daruri și plecați, cât mai repede. Sunt exploatați sute de ani, dar în ciuda faptului că sunt exploatați, ei ies afară cu multe bogății. Așa cum Iacov a fost exploatat de la Laban, dar până la urmă a ieșit de acolo cu multe turme și binecuvântări. Și 3500 de ani de istorie a poporului evreu și vei vedea mereu și mereu tiparul acesta de binecuvântare și blestem, binecuvântare și blestem, care ar trebui să ne facă alert, să vedem cum am putea să stăm în binecuvântări lui Dumnezeu și să scăpăm de blestemele și judecățile lui Dumnezeu. Vreme de 3500 de ani, nu știu dacă au stat poate câteva sute de ani, să fi stat poate 500 de ani sau așa ceva, în țara lor, fără să fie asupriți și exploatați. Nu știu dacă din 3500 au stat 500 de ani neexploatați și neasupriți de celelalte popoare. Și națiunea aceasta, care este una dintre cele mai vechi națiune de sub soare, nu este nicio altă națiune care să zică suntem vechi de 3500 de ani, să existe și în același timp să nu fi stat în țara lor, în pământul lor. Au fost exploatați în celelalte părți ale lumii și acolo au încercat să fie nimiciți. Egiptenii au vrut să-i nimicească. Apoi alții au vrut să-l nimicească. Naman, care era prim-ministru, cel mai puternic imperiu în vremea aceea, și a zis, vine ziua când șterg de sub soare pe evrei. În orice cetate s-a trimis ordinul acesta să se strângă împreună și să-i ucidă pe evrei și să le ia toate averile. Îi lichidăm pentru totdeauna de sub soare. Și ce s-a întâmplat? S-a împlinit blestemul lui, Dumnezeu a schimbat acest blestem și Naman este atârnat de spânzurătoare și este ziua în care evreii se răzbună pe toți vrășmașii lor. Și sunt binecuvântați Dumnezeu. Și în loc să asculte de Domnul, pentru că binecuvântările erau condiționate de ascultare, în loc să le vină mintea la cap, în loc să se lipească tare de Domnul, să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga, să n-aibă Dumnezeu străin, ăștia tot timpul au cochetat cu Dumnezeu străin și au curvit într-o parte și alta, spiritual. Și după aceea, istoria lor nu este altceva decât o istorie în care sunt risipiți în toate capetele pământului. Și acolo sunt exploatați, dar Dumnezeu în același timp îi binecuvintează. În fiecare secol s-au organizat progromuri care să îi lichideze. Rusia țaristă, în mai multe rânduri, i-a strâns pe toți și i-a exterminat și le-a luat avere. Ce s-a întâmplat cu țarul Rusiei? A fost executat și țara a fost luată de comuniști. Au pierdut. Asta s-a întâmplat cu nemții. Nemții s-au organizat, mobilizați, îi lichidăm, le luăm averea, îi ducem la camere de gazare. E adevărat că au făcut o vreme, dar Hitler, cu toată mașina aceea bine pusă la punctă de război, a ajuns în ruină și în rușine și în momentul când vă uitați ce s-a ales cu Germania după război, este numai ruină. Și culmea ironiei este aceasta. Psalmul capitolul 2. Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, nu își bate joc de ei. Nemții nu și-au primit încă pedeapsă, pentru că au zis să scăpăm de evrei. Și i-au primit pe cine? Pe musulmani. Și în decurs de câțiva ani de zile, nemții vor fi depășiți de musulmani și primesc pe măsură. Pe când în urma acestei organizări de distruge masă, ce i-a forțat pe evrei? Să zică, vrem țara noastră. Și în urma acelui holocaust a apărut statul Israel. Și evreii experimentează ceea ce nu experimentează nicio altă națiune. Pe de o parte, binecuvântări din partea lui Dumnezeu specială, pe de altă parte, pedepse și blesteme cum n-a avut nicio altă națiune. Ei continuă să fie o binecuvântare peste toate națiunile Pământului. Cum poți să spui că este o binecuvântare pentru toate națiunile Pământului? Vreau să spun că 130 și ceva, 139 de laureați Nobel sunt evrei. Cei care au făcut cele mai mari descoperiri în domeniul științei și domeniul medicinii au fost evrei. Și datorită inteligenței lor și experimentelor lor și a harului pe care Dumnezeu i-a dat, noi beneficiem de această culme a științei. Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ei. Dar în același timp Dumnezeu ne-a blestemat prin ei. Marx, Engels, Freud, cei mai mari atei care au dus ciuma peste Europa, sunt dintre evrei. Așa că este această îngemânare. Evreii, oriunde merg, dintr-o dată vei găsi că se ridică deasupra. Din cauza faptului că Dumnezeu îi binecuvântează. Și este bine un lucru, să nu cumva să ne pornim împotriva lor. Oricine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Oricine te va blestema, va fi blestemat. Să nu cumva, din cauza binecuvântărilor și din cauza progresului și prosperității, care este să fim cu jin, cu invidie, așa cum sunt românii și alte națiuni. Și vorbesc urât, la modul ofensator despre evrei, cuvinte urâte și cine se vădvesc de binecuvântare? Noi care îi acuzăm și râdem de ei. Vrei să fii binecuvântat? Binecuvântează pe evrei. Binecuvântează Ierusalimul. Și deci e binecuvântat. Frate, chestia asta este de Vechiul Testament. Binecuvântări, blesteme, asta e un Vechiul Testament, dar Dumnezeul Noului Testament nu mai este Dumnezeul cu blesteme. Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei. Uite-te la Iisus Hristos, este plin de dragoste. Și noi credem că este această duplicitate între cum era Dumnezeu în Vechiul Testament Și cum este Dumnezeu în Noul Testament, doi Dumnezei diferiți. Să nu cumva să ne înșelăm. Dumnezeu este constant. În Noul Testament avem descrise aceste manifestări ale mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos vorbește mai mult despre iad decât vorbește despre cer. Și în ultima carte, în Noul Testament, se descrie mâniile și urgiile și potirile mâniei lui Dumnezeu care vor fi revărsate peste locuitorii Pământului din cauza faptului că au călcat în picioare legea lui Dumnezeu și au desconsiderat pe Creatorul Cerului și al Pământului. Așa că să nu cumva să credem că blestemele sunt numai pentru trecut, nu sunt pentru prezent. Sunt unii care au o minte care este așa de otrăvită de înșelăciunea diavolului, încă zic, eu cred în Dumnezeu, dar nu cred în diavolul. N-ați auzit astfel de oameni? Sunt unii care cred în Dumnezeu, dar nu cred în diavolul. Sunt unii care cred în rai, dar nu cred în iad. Sunt unii care cred în binecuvântări, dar nu cred în blesteme. Nu se poate. În momentul când ai pe Dumnezeu, trebuie să știi că este și o altă forță a întunericului. În momentul când crezi în lumină, să știi că este și întuneric. În momentul când crezi în adevăr, să știi că este și minciună. În momentul când crezi în binecuvântări, trebuie să știi că sunt și blesteme. Și este în posibilitatea noastră de a alege unde stăm, sub ingerența binecuvântărilor sau blestemelor lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care nădușe adevărul în legile lor. Cu împietria inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți-a dat o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Asta este legea lui Dumnezeu, care este valabilă atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Și Romani, capitolul 11:22 spune așa, uită-te deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Cele două lucruri sunt ținute în echilibru de Dumnezeu. Pe de o parte, bunătate, binecuvântări, haruri și în același timp uită-te la asprimea, la severitatea, la blestemele și judecățile pe care le dă Dumnezeu. O evreică mesianică care lucra ca și secretară la o mare companie din Africa de Sud. Aproape toți membrii executivi ai companiei erau implicați într-o sectă spirituală în care o femeie, guru, îi mentora și directorul i-a dat o casetă care trebuia transcrisă, în care erau binecuvântări și blesteme pe care această femeie le aducea și trebuia transcrisă ca să dea membrilor din companie aceste binecuvântări și blesteme. Când ea și-a dat seama că este vorba de binecuvântări și blesteme, lucruri care țin de lumea ocultistă și spirituală, a zis, îmi pare rău, conștiința mea mă oprește ca să continui mai departe cu transcrierea casetei. La care directorul a zis, nicio problemă, dacă este împotriva conștiinței tale, o să dau la altcineva ca să facă. Dar ce s-a constatat este că după o vreme, când a refuzat ca să transcrie această casetă, a simțit dureri așa de puternice la mâini, încât nu mai putea să bată la mașină. Nu mai putea să-și facă munca de secretară. Au început degetele să-i se încurbeze. S-a dus la medic și a zis, ai un atac fulminant de poliartrită reumatoidă. N-am văzut așa ceva. Și avea dureri cumplite. Nu putea să doarmă. Cea mai mică mișcare din pat îi producea dureri ca și cuțită. Și se întreba, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum de-a venit chestia asta peste mine? Oare nu cumva este un blestem pe care l-a făcut această femeie asupra mea din cauza faptului că n-am vrut să bat la mașină și să transcriu caseta ei? Și o soră i-a zis, să știi că asta este cauza. Și a început să se roage și a fost din ce în ce mai convinsă că asta este cauza, că această femeie, guru spiritual, care opera cu puteri demonice, a pus un blestem asupra ei. Și s-a rugat Dumnezeu și a cerut eliberare și izbăvire și protecție și dintr-o dată peste noapte. S-a vindecat complet atunci când s-a rugat pentru a scăpa de sub urmările acelui blestem și să-i dea Dumnezeu protecție și sănătate, și ceea ce s-a întâmplat este că s-a dus la doctor și doctorul a zis, nu mai recunosc nimic. Ești perfectă, s-a întors. Aici suntem. Este o realitate așa de evidentă în viețile noastre, realitatea binecuvântărilor și realitatea blestemelor. Haideți să vedem cum operează aceste binecuvântări și blesteme. 2 Corinteni 4 cu 18. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Noi adesea ne uităm la lucrurile care se văd și lucrurile care se văd sunt trecătoare. Dar lucrurile care rămân sunt cele care nu se văd și asta este ceea ce influențează mai mult decât orice viața noastră. Lucrurile care nu se văd, lucrurile spirituale. Sunt forțe spirituale pe care noi nu le vedem și ele sunt puternice și ele guvernează viețile noastre. Și binecuvântările și blestemele aparțin acestei lumi. Binecuvântările aduc împlinire, prosperitate, sănătate, fericire, armonie, viață veșnică. Blestemele aduc sărăcie, boală, mizerie, faliment pe toate planurile, disfuncționalitate familiară, emoțională, nefericire. Și ceea ce trebuie să înțelegem este că binecuvântările și blestemele nu se rezumă doar la individ, ci binecuvântările și blestemele ating familiile, ating comunitățile. Sunt generații întregi care sunt atinse de binecuvântări și blestemul. În modul acesta funcționează binecuvântările și blestemule. Ating generații, poate generații peste sute și mii de ani. Dacă nu se intervine ca să se oprească blestemul, el continuă în generațiile care urmează. Cum se inițiază binecuvântările și blestemele? Binecuvântările și blestemele iau naștere prin cuvinte, prin puterea cuvintelor. Cuvintele noastre, chiar dacă credem că sunt palavre, au putere nemaipomenită. Dumnezeu a făcut lumea prin cuvântul Său și la fel viața noastră contează de cuvântul nostru. Viața veșnică depinde de dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos a înviat din morți și dacă mărturisești cu gura pe Iisus Hristos ca Domn, vei fi mântuit. Mântuirea noastră, care este cel mai important lucru, știți cum se produce? Prin credința din inimă și mărturisirea cu cuvinte, mărturisirea cu gura. De aceea cuvintele au putere uriașă. Ne fac sau ne desfac. Proverbe 15 cu 4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Proverbe 18 cu 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cum se inițiază blestemele și cum se inițiază binecuvântările? Prin cuvinte. Este ceea ce spune Iacov în Iacov 3 cu 5. Limba, un mic mădular, iată ce lucruri mari face. Ea este o lume de delegiri. Este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roada vieții când este aprinsă de focul ghenii. Toate soiuri de fiare, păsări, trătoare și viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrina, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie așa. Din aceeași vână a izvorului iese și binecuvântarea și blestemul. Cu gura noastră putem să binecuvântăm și cu gura noastră putem să blestemăm. Exemplul acesta care îl avem în Geneza 27, Isaac îmbătrânise, ochii îi slăbise, nu mai vedea și pentru că simțea că îi se apropie sfârșitul, a zis, vreau să-l binecuvintez pe Esau. Fiule, vină încoace! Da, tată, du-te și pregătește-mi o masă gustoasă de vânat, așa cum numai tu știi să faci, pentru că vreau să te binecuvântez. Și mama fiilor, Rebeca, a auzit. Și mâine când a auzit, l-a învățat pe Iacov ce să facă. Du-te, ia un miel, ia pieile, pune-le pe mână și așa mai departe și adă tu mâncare ca să primești tu binecuvântarea. Și Iacov ascultă de maică-sa, pregătește mâncarea, se duce și Isaac zice, Stai mirosul, fiului meu. Vino puțin mai aproape să te pipăi și când vine mai aproape, pune mâna pe el și în momentul când pune mâna pe mâinile lui, e păros. O, se pare că totuși tu ești fiul meu, Esau. Hai să te binecuvântez. Și îl binecuvântează pe Iacov, crezând că este Esau. Și uitați ce spune. Să dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să fie supuse noroade și neamuri, să se închină înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale, să se închină înaintea ta, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Cuvinte. Tu să fii capul fraților tăi. Tu să primești binecuvântările cerului și ale pământului. Să fii totdeauna cap și nu coadă. Și oricine te va binecuvânta, să fie binecuvântat și oricine te va blestema, să fie blestemat. Cuvinte. Cuvinte care de-a lungul generațiilor au devenit realitate. Între timp, sosește și Esau. Și în momentul când vine și îi pregătește mâncarea, el aduce: tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău să mă binecuvânteze sufletul tău. Și Isaac i-a zis: cine ești tu? Eu sunt fiul tău cel mare, Esau. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: cine este atunci cel ce a prins vânatul și l-a dus? De aceea eu l-am binecuvântat și ce am binecuvântat rămâne binecuvântat. Odată ce a spus cuvintele binecuvântării, nu-și mai poate întoarce înapoi binecuvântarea. Odată ce ai spus cuvintele blestemului, nu-ți mai poți întoarce cuvintele blestemului. Cuvintele noastre au putere de a binecuvânta nu doar un individ, ci generații întregi. Generații întregi. Sau pot să blesteme generații întregi. În momentul când Esau, ajutorul acesta, a scos strigăte mari, prin amărăciune, a început să se jalească: binecuvântează-mă și pe mine, tată, binecuvântează-mă și pe mine, tatăl. Fratele tău a venit și a luat toată binecuvântarea. Nu mai ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Nu mai am. Ceea ce am este că atunci când te va asupri fratele tău, să te ridici, să te poți scăpa de asuprirea lui. Iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și uite-te ce este în Arabia și de roa cerului. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scăpa de jugul lui de pe gâtul tău. Asta este tot. Binecuvântare și blestem care stă în puterea cuvintelor. Și asta vedem mereu și mereu. În modul cum Dumnezeu administrează binecuvântările. Când poporul stă între cei doi munți, unde se rosteau binecuvântările și blestemurile, ei rosteau cu gura lor binecuvântările și blestemurile și ziceau: amin, amin. Și asta ducea binecuvântare sau blestem. Binecuvântările și blestemele se întâmplă nu doar prin cuvinte, ci se întâmplă și prin obiecte, prin amulete, prin simboluri. 1 Corinteni 10 cu 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Iisus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Iisus Hristos? Binecuvântarea vine prin cuvinte, dar binecuvântarea poate veni și prin obiecte, prin lucruri. În momentul când noi binecuvântăm pâinea și vinul, este o binecuvântare care curge peste noi prin aceste elemente care simbolizează trupul lui Hristos și dintr-o dată suntem binecuvântați. Cine mănâncă și bea în chip nevrednic, cine nu se cercetează, ci disprețuiește cina Domnului, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, și pentru că nu este pocăință și pentru că nu este cercetare personală, de aceea, din cauza faptului că disprețuiesc acele elemente ale binecuvântării, mulți dintre voi sunt neputincioși, bolnavi și unii au murit. Binecuvântarea și blestemul se transmit prin cuvinte și se transmit și prin obiecte, prin simboluri. În Numeri, capitolul 5, se descrie o situație delicată care se numește apa de gelozie. Dacă un bărbat are suspiciuni despre nevastă sa că s-a culcat cu altcineva și este frământat de tot felul de dubii, el să își ia nevasta să o ducă la preot cu un dar de mâncare și apoi să pună pe femeie în picioare să jure. Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă sub puterea bărbatului tău nu te-ai bătut de la el, să te îngrești cu altul, să nu-ți facă niciun rău aceste ape aducătoare de blestem. Ape aducătoare de blestem să n-aibă nicio putere asupra ta dacă ești curată. Dar dacă nu ești curată, aceste ape aducătoare de blesteme să aducă blestem în mărântarele tale, să ți se umfle pântecele, să ți se usuce coapsa. Prin ce se făcea binecuvântarea și blestemul? Prin această apă de gelozie. Acum, trebuie să facem puțină deosebire, că aceste elemente fizice care sunt acolo trebuie totdeauna să fie însoțit și de elementele spirituale. Pentru că sunt anumite biserici care zic pâinea și vinul are puteri magice, apa de botez are puteri magice, apa sfințită are puteri magice. Nu contează cum trăiești. Vino și ia comunicătura și ea are putere. Degeaba dacă nu te cercetezi, dacă nu te lepezi de păcate, dacă nu-ți mărturisești păcate, dacă nu-ți pui în viața în rânduială, degeaba iei cina Domnului, că e pentru rău. Înțelegeți? Degeaba botezi copilul dacă copilul acela n-a fost născut din nou. Botezul nu are nicio valoare. Obiectele acestea sau simbolurile care sunt acolo trebuie să fie neapărat acoperite de realitatea spirituală. Un alt mod prin care vin blestemele este prin aceste simboluri idolatre a zeităților păgâne. Exod 20:4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, sus sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam, ci mă îndur până la al miilea neam de cei ce păzesc poruncile mele. Vrei să fii binecuvântat? Să nu cumva să te închini la vreun idol făcut de mână. Orice reprezentare ar avea al lucrurilor de sus, de jos. Să nu te închini. Dacă te vei închina, aduc blestemul peste tine până la al treilea și al patrulea neam. De aceea e foarte important ca să vedem lucruri care sunt poate în casele noastre și care au fost dedicate unui idol. Derek Prince, un foarte cunoscut predicator, care v-am spus despre el, s-a pocăit când era pe linia frontului, era doctor în literatură, a fost trimis pe front căzând că este doctor medical, nimeni nu l-a convertit sau i-a prezentat Scriptura, a avut Scriptura, a citit-o el singur și el singur s-a convertit citind Scriptura și a fost botezat cu Duhul Sfânt și când a venit de acolo a vrut să se lipească de o biserică, dar nicio biserică nu l-a acceptat, că el vorbea în limbi, ciudat că era foarte educat în scrierile clasice, a rămas în Israel, după care a stat acolo vreo 15 ani la o biserică foarte mică, probabil că de mărimea noastră, câțiva membri, ca după aceea, când a venit în America, l-au descoperit frații penticostali și au zis, Doamne, stai puțin că ăsta este unul dintre cei mai mari învățători pe care avea. Și ceea ce se întâmpla este că familia, după ce s-a pocăit, l-a desmoștenit. Au trecut 10 de ani când, până la urmă, au murit unii dintre ei și a primit destul de mulți bani. Printre lucrurile pe care le-a obținut el ca drept de moștenire era și un fel de goblen de foarte bună calitate din China. Străbunii lui erau ofițeri de ocupație atât în China cât și în India și de acolo era un goblen care reprezenta un dragon. Era transmis din familie ca și una dintre obiectele foarte importante. Și l-a primit el în familie. Și ceea ce a observat este că lucrurile nu mergeau bine. A început să aibă probleme în familie, să aibă probleme în lucrare, banii pe care trebuiau să îi obțină de la împărțirea averii nu mai veneau și toate lucrurile mergeau așa de anapoda față de tot ceea ce trebuia să meargă și de ce a experimentat până atunci. Și el s-a gândit, stai puțin, oare nu din cauza faptului că am acest goblen care l-am pus acolo chiar în mijlocul casei, în living room, ca și un obiect de artă? Și, de fapt, obiectul acesta, de fapt, reprezintă idolul pe care l-are China de ani de zile. Este în China acestui șarpe, dragon. Așa că a zis, ceea ce trebuie să fac este să-l iau și să-l termin. Și l-a scos din casă, a scăpat de el și dintr-o dată toate binecuvântările lui Dumnezeu care erau oprite, au început din nou să curgă peste el. Și asta este ceea ce găsim aici. Idoli, imagini, lucruri care amintesc de acele manifestări pe care le are lumea ocultă, care cumva, dacă sunt în viața noastră, în familia noastră, ele opresc binecuvântările și aduc blestemul lui Dumnezeu. Frate, se poate ca un credincios, nou născut, botezat cu Duhul Sfânt, care e binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, să fie blestemat? Să poată să sufere blestemul din partea unora și altora? Să știți că este posibil. E adevărat că Proverbe 26:2 spune în felul următor: cum sare vrabia încolo și încoace și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Dar să știți un lucru, că e posibil ca să fie blesteme în viața noastră pe linia noastră ereditară și care să afecteze sever prosperitatea și succesul nostru în viață. Și nevoie ca să scăpăm de aceste blesteme. E posibil ca alții să facă blesteme asupra noastră care apoi să ne urmărească. Un frate, predicator, cu inima dedicată pentru Domnul, a venit într-o biserică și în biserica aceea a încercat să slujească pe Domnul cu toată inima și pasiunea și ostilitate din ce în ce mai puternică s-a ridicat în biserică împotriva lui. Să faci așa cum spunem noi, să predici cum ne spune noi. Și au început oamenii să spună tot felul de blesteme asupra lui și să rostească judecăți. Omul și-a pierdut pacea, liniștea, problemele familie, cu tot felul de cazuri, până la urmă a trebuit să iasă afară din lucrare. E posibil ca să fie o asemenea opoziție din cauza ostilității, mai ales pe care frații o duc, ca să oprească binecuvântările și harul lui Dumnezeu. Cred că pe cel care este îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu, pe cel care trăiește în neprihănire și curățenie, nu-l poate atinge diferitele blesteme care se fac de unii și de alții. Dar mulți dintre noi suntem vulnerabili și avem locurile noastre care sunt mai slabe și acolo cel rău reușește ca să interfereze. Pentru că cel rău pur și simplu blochează prosperitatea, blochează diferitele afaceri care ar trebui să le ai și el are metodele lui prin care să blocheze primirea unui mortgage de la bancă sau primirea unui favor, a unei avansări. Îl cunoașteți pe Cornel Hudulin, unul dintre cei mai hăruiți evangheliști pe care i-are România, păstor așa de dedicat în a predica Evanghelia, fost profesor de sport care s-a lăsat de educație ca să ajungă păstor undeva la o biserică în Oltenia. Și ceea ce se întâmplă este că de când a ajuns acolo, omul acesta, numai din necaz în necaz merge. Din necaz în necaz, în care a avut peritonită, a fost salvat de la moarte undeva prin Anglia. După aceea, în sfârșit, s-a simțit bine, ca în urmă cu câțiva ani de zile să aibă un accident în care a fost mutilat cu multiple traumatisme. Și cred că din cauza blestemelor care au venit peste el, din cauza faptului că Oltenia este una dintre cele mai infestate zone din România cu lucrări ocultiste, cu vrăjitori și cu forțele întunericului. E posibil, cred că e posibil ca să fim victime și de aceea trebuie să fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, să putem ținea piept în ziua cea rea și să rămânem în picioare. Uitându-ne la capitolul acesta, Deuteronom 28, vedem cam cum operează binecuvântările și cum operează blestemele. Binecuvântările aduc înălțare, prosperitate, sănătate, victorie, fertilitate, favorul lui Dumnezeu pe tot ceea ce pui mâna. Asta este ceea ce face binecuvântarea. Blestemele te smeresc, te zdrobesc, produc infertilitate, boală mentală și fizică, familii dezbinate, sărăcie, înfrângere, faliment și pierderea favorului Dumnezeu. Dumnezeu, în loc să te binecuvânteze, va sta împotriva tot ceea ce vei să faci. De unde vin binecuvântările și blestemele? Pot veni de la Dumnezeu binecuvântările și tot de la El pot veni și blestemele. Cum poate Dumnezeu să blesteme? Asta este ceea ce am citit aici. Așa vei fi blestemat dacă. Și modul cum se împlinesc acele blesteme este pur și simplu Dumnezeu să se retragă mâna lui de protecție. Să-și retragă apărarea pe care el o dă. Și dintr-o dată suntem invadați de aceste forțe ale Întunericului. El se folosește de duhuri de minciună. Vreau ca să îi înșel pe prorocii care au prorocit victoria. Și un duh de minciună a venit să-l sfârșească. Un duh trimis de Dumnezeu a venit să-l chinuie pe Saul, împăratul. Dumnezeu se folosește și de acele duhuri, dar și direct cu judecățile lui severe. Binecuvântările nu cred că pot veni din partea diavolului, dar diavolul este unul care aduce blesteme. El aduce blesteme. Și sunt oameni vrăjitori, specialiști care aduc blesteme. Sunt oameni care sunt căutați, mai ales în anumite zone aici în Caraibe, în care religia voodoo este practicată la nivel național. Ai o problemă, îți pare rău că competitorul tău de business are un business mai succes și ce faci? Te duci, îl chem pe un voodoo să facă vrăj și blesteme asupra lui și să știți că vrăjile se prind. Și sunt oameni care, asta este specialitatea lor. Și cea mai de temut persoană în comunitățile lor, știți cine este? Nu este polițistul sau primarul sau mai știu ce goangă politică, ci este vrăjitorul. Se tem toți de vrăjitor ca nu cumva să-l ofenseze, pentru că ei aduc blesteme peste case și familii. Și ei spun în felul următor, pe unii creștini îi putem blestema, dar sunt unii pe care nu îi putem blestema nicicum. Se prinde blestemul? Se poate prinde dacă nu avem grijă și dacă avem părțile noastre vulnerabile. De aceea trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, să putem ținea piept atacurilor celui rău. Cu ajutorul Dumnezeu, în duminicile următoare ne vom cu mai mult cum putem să rămânem în binecuvântările lui Dumnezeu. Sunt două imagini aici. Un om binecuvântat este totdeauna cap. Și capul este cel ce este în control, și capul este cel care primește cinstea, și capul este cel care are lumină și claritate ce-i de făcut. Ce face coada? Coada nu face altceva decât să urmeze pe alții. Ce vrem să fim? Să urmăm pe alții? Să ne târâm în spatele altora? Să fim la urmă? Să mai primim câteva picioare în părțile moi? Asta este ceea ce vrem să facem? Sau să fim cap? O altă diferență este să fii totdeauna sus și nu jos. Cel binecuvântat este sus și nu jos. Măi frate, cum ești? Păi sub circumstanțele pe care le am, acceptabile. Sub circumstanțe? Ești din nou sub sau ești deasupra circumstanțelor? Domnul să ne ajute să fim totdeauna sus, să domnim împreună cu Hristos în locurile cerești, în autoritatea și puterea pe care El ne-a dat-o de a sta pe scaun de domnii, în binecuvântările Lui. Sunt lucruri care s-au strecurat în familiile noastre datorită blestemelor care probabil au fost pasate asupra noastră de la părinții noștri, e posibil să scăpăm de aceste blesteme și să experimentăm eliberare totală și binecuvântările lui Dumnezeu peste viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute! Amin!